Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Γεια σας και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι εδώ μαζί μας η Μαρία Σφυρόερα. Την εκπομπή έχουμε ετοιμάσει μαζί με τη Μαρλένα Κουσουλού. Στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Και τα θέλουμε τα μηνύματα αυτά, καθώς με τα μηνύματα αυτά μπορούμε να έχουμε μια άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό, θέματα που εμείς εξετάζουμε και εφόσον μας ταιριάξουν για τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλέσα Πορτοκάλι. Σήμερα ειδικά θα μπορούσατε να μας στέλνετε και ερωτήσεις για τον καλεσμένο μας. Είναι μονοθεματική η εκπομπή και θα μιλήσουμε για τα μνημεία της Ουκρανίας, μνημεία τα οποία κινδυνεύουν τώρα, εκτός από τους ανθρώπους, πάντα όταν υπάρχουν πολεμικές συγκρούσεις κινδυνεύουν και τα μνημεία, τα τεκμήρια της ιστορίας μας.
Υπάρχει βέβαια και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε αν θέλετε να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει και η σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, γιατί γενικώς ενημερώνουμε τους ακροατές μας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Και καθώς έχουμε πολλά να πούμε με τον καλεσμένο μας, τον καθηγητή Άλκη Πρέπη, θα είναι σε λίγο μαζί μας, τον καθηγητή της αρχιτεκτονικής. Θα πέσει κατευθείαν ένα τραγούδι και στη συνέχεια θα μιλήσουμε μαζί του. Αβάντι μαέστρο! Και να σας πούμε πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι πριν από λίγο έγινε γνωστό, θα μιλήσουμε γι' αυτό περισσότερο, το πρωί μάλλον, ότι πέθανε η Όλγα Τουρνάκη, μια πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη ηθοποιός, η οποία έχει δώσει πραγματικά ένα προσωπικό στίγμα πάρα πολύ σημαντικό, κυρίως με το Εθνικό Θέατρο, παίζοντας και πολύ σημαντικούς ρόλους στην αρχαία ελληνική τραγωδία. Μία γυναίκα η οποία πραγματικά αφιέρωσε τη ζωή της στο θέατρο, ήταν παντρεμένη με τον Αλέξη Διαμαντόπουλο, έναν πάρα πολύ σημαντικό δραματολόγο, ο οποίος έχει αφήσει εποχή με τις μελέτες που έχει κάνει πάνω σε θέματα του αρχαίου δράματος, και η ίδια πραγματικά έχει κάνει τη μία ερμηνεία καλύτερη από την άλλη. Μία πολύ ωραία γυναίκα, ιδίως όταν ήταν νεότερη, αλλά και σε μεγάλη ηλικία όταν έφτασε, πάντα όλοι θαυμάζανε την λιγερή της κορμοστασιά. Αυτά τα λίγα για την Όλγα Τουρνάκη. Πιθανότητα να επανέλθουμε μία από τις επόμενες μέρες. Όμως τώρα να περάσουμε στο θέμα της σημερινής εκπομπής, που σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα είναι μόνο ένα, θα είναι τα μνημεία της Ουκρανίας. Σε κάθε πόλεμο υποφέρουν οι άνθρωποι, και το πρώτο μας μέλημα είναι οι άνθρωποι, οι νεκροί, οι τραυματίες, ο ανθρώπινος πόνος που δημιουργείται σε κάθε πόλεμο. Όμως σε κάθε πόλεμο υπάρχουν και οι παράπλευρες απώλειες, και πολύ σοβαρές παράπλευρες απώλειες είναι τα μνημεία. Υπάρχουν πολλές φορές τεκμήρια της ιστορίας τα οποία χάνονται σε πολέμους, σε βομβαρδισμούς, καταστρέφονται πράγματα. Πολύ πρόσφατα έχουμε δει τέτοια σημεία να συμβαίνουν και στην πρώην Ιουγκοσλαβία και στην Συρία, στην Παλμύρα όταν καταστράφηκε, και και στο Ιράκ και σε πολλούς άλλους χώρους. Ευτυχώς μέχρι σήμερα στην Ουκρανία, από όσο ξέρω, δεν έχουμε τέτοιου είδους καταστροφές. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία τα οποία εμπολής μας είναι άγνωστα, αν και σε πολλές περιπτώσεις άπτονται και της δικής μας της ιστορίας. Για τα μνημεία αυτά θα μιλήσουμε με τον Άλκη Πρέπη, ένα παλιό καλό φίλο που έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με το αντικείμενο αυτό. Ο Άλκης είναι καθηγητής της ιστορίας της αρχιτεκτονικής και της αποκατάστασης ιστορικών μνημείων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, αλλά είναι εδώ και πολλά χρόνια και εμπειρογνώμονας για το Διεθνές Συμβούλιο για τα Μνημεία και τις Τοποθεσίες, για το ΙΚΟΜΟΣ. Και ως εμπειρογνώμονας έχει πάει και στο Κίεβο, είναι όμως τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας πει περισσότερα για τα μνημεία αυτά. Καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Πρέπη.
Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα Μαριλένα, καλησπέρα και στους ακροάτες μας.
Η Μέρη Βενέζη είναι μαζί μας.
Συγγνώμη Μέρη.
Δεν πειράζει, με μπερδέψατε με τη Μαριλένα την Κουσουνού που κάνει την παραγωγή.
Λοιπόν Άλκη μου, πες μας πρώτα-πρώτα τι ήταν αυτό που σε είχε πάει ως εμπειρογνώμονα στο Κίεβο με το ΙΚΟΜΟΣ.
Το Κίεβο είναι γνωστό για τα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς του από παλιά. Και πρόκειτο να γίνει εξέταση για την εγγραφή ενός νέου μνημείου, καθώς και έλεγχος για τα ήδη υφιστάμενα. Πάντα συνδυάζονται αυτά τα δύο από την UNESCO. Δεν προχώρησε αυτή η νέα υποψηφιότητα για άλλους λόγους, για λόγους προετοιμασίας και πολύ σοβαρών προβλημάτων υποστήλωσης του ναού, τα οποία ήταν σε εξέλιξη. Αλλά αυτό μου έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσω από κοντά τα ίδια γεγραμμένα μνημεία και τα προβλήματά τους, τα οποία πάντα υπάρχουν σε
βέβαια
όλα αυτά.
Μιλάμε για μνημεία.
Είναι μνημεία ζωντανά, μην ξεχνάμε.
Ναι. Μια και μιλάμε για το Κίεβο, κύριε Πρέπη, αυτή τη στιγμή έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στο Κίεβο για 35 ώρες, δηλαδή μέχρι το πρωί της Πέμπτης. Αυτό αναμένουμε να έχει επιπλέον επιπτώσεις στα μνημεία, δηλαδή τα μνημεία δεν προστατεύονται περισσότερο όταν κυκλοφορεί ανάμεσά του κόσμος, πολίτες της χώρας.
Κοιτάξτε, τώρα δεν είμαστε σε normal συνθήκες, είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Mm-hmm. Επομένως, σε αυτές τις περιπτώσεις λαμβάνονται έκτακτα μέτρα, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως, δεν είναι η καλύτερη περίοδος να κάνει κανείς επίσκεψη στα μνημεία. αυτό που προέχει είναι η προστασία της ακεραιότητάς τους. Με όποιον τρόπο μπορεί αυτή να καταστεί δυνατή.
Και στην περίπτωση του Κιέβου η ακεραιότητά τους έχει να κάνει και με την ιστορία της Ρωσίας, όχι μόνο με την ιστορία της Ουκρανίας. Θες να μας μιλήσεις, Άλκη μου, για τα μνημεία αυτά, για τους χώρους αυτούς τους συγκεκριμένους.
Βεβαίως. Στο Κίεβο, καταρχήν η Ουκρανία έχει 7 μνημεία στην παγκόσμια κληρονομιά. Ένα από τα πρώτα και το ίσως από τα πιο σημαντικά είναι το σύμπλεγμα της Αγίας Σοφίας του Καθεδρικού Ναού μαζί με τη Λαύρα. Είναι δύο διαφορετικά συγκροτήματα που συναποτελούν μία ενότητα. Ας θυμηθούμε ότι το 988 στη Χερσόνα της Κρυμαίας ο Βλαδίμηρος, ο τότε επικεφαλής του Χανάτου, ας το πούμε έτσι, του Κιέβου, βαπτίστηκε χριστιανός και έλαβε το όνομα του νονού του, του Βασίλειου του Βουλιαροκτώνου. Και παντρεύτηκε και την αδελφή του, την Άννα. Ένα γεγονός εξαιρετικά βαρύνουσα ιστορική σημασίας, διότι το μεσαιωνικό κράτος των Ρώσ περίλθε στην πολιτιστική και θρησκευτική προστασία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η εισαγωγή του χριστιανισμού τότε σημάδεψε τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του μεσαιωνικού ρωσικού πολιτισμού. Ο Βλαδίμηρος βαφτίστηκε στη Χερσόνα, μια άλλη πόλη για την οποία θα μιλήσουμε μετά, που ανήκει επίσης στην παγκόσμια κληρονομιά. Και επιστρέφοντας στο Κίεβο, κάλεσε όλους τους κατοικούς πρωτεύουσας, πλούσιους και φτωχούς, να βαπτιστούν, αλλιώς θα κινδύνευαν να γίνουν εχθροί του. Η μαζική βάπτιση έγινε λοιπόν στο Κίεβο και ανήγειρε τότε το ναό της Κοιμήσεως Θεοτόκου, το λεγόμενο ναό της Δεκάτης, για τον οποίο διάθεσε και για την κατασκευή του οποίου διάθεσε και το 1/10 της περιουσίας του. Ωστόσο, ο ναός της Αγίας Σοφίας του Κιέβου δεν είναι αυτός, είναι μεταγενέστερο κτίσμα και είναι ο καθεδρικός ναός πλέον του θρησκευτικού κέντρου του Κιέβου, που ήταν το θρησκευτικό κέντρο της μεσαιωνικής Ρωσίας του Κιέβου.
Ο ναός της Κοιμήσεως υπάρχει.
Ναι, σε ερυπιώδη κατάσταση βεβαίως. Και σώζονται και τα πλούσια μαρμαροθετήματά του. Ο ναός της Αγίας Σοφίας βεβαίως σώζεται ακέραιος και είναι, έχει αναγερθεί στη διάρκεια της βασιλείας του μεγάλου πρίγκιπα του Κιέβου, του Γιαροσλάβ, του Σοφού, ως η κύρια χριστιανική εκκλησία. Είναι μεγαλοπρεπής, γιγαντίων διαστάσεων, πεντάκλητη βασιλική με πολλούς τρούλους. Και σχεδιάστηκε για να ανταγωνιστεί εντός εισαγωγικών, αν θέλετε, την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Έτσι, συμβολίζοντας τη Νέα Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του χριστιανικού πλέον πριγκιπάτου του Κιέβου. Δημιουργήθηκε σε αρχές του 11ου αιώνα, αυτός μεταγενέστερα, έτσι, από την βάπτιση, και έχει διατηρείται και στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό δεν είναι στην αρχική του μορφή, έχει υποστεί μεταγενέστερες προσθήκες, διότι ως ζωντανό μνημείο υπέστη της εργασίας ανακαίνησης των κατά καιρούς θρησκευτικών ηγετών, και έτσι με τη σημερινή του μορφή έχουμε πάρα πολλές προσθήκες του λεγόμενου ουκρανικού μπαρόκ, που ανήκει βέβαια σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους. Στο εσωτερικό όμως σώζεται ακέραιο ένα αριστουργηματικό σύνολο από μοσαϊκά και τοιχογραφίες, τα οποία μοσαϊκά κυρίως αυτά έχουν εκτελεστεί βέβαια από Κωνσταντινουπολίτες τεχνίτες. Λάβετε, τα μοσαϊκά καλύπτουν ένα μέρος του ναού και ένα μέρος τοιχογραφίες. Λάβετε υπόψη σας ότι η τέχνη του μοσαϊκού ήταν η ακριβότερη και η δυσκολότερη. Απείρως δυσκολότερη και ακριβότερη από την τέχνη της τοιχογραφίας. Επομένως, οι τεχνίτες ήταν πολύ εξειδικευμένοι μάστορες που είχαν έρθει από την Κωνσταντινούπολη και έχουν καλύψει το ιερό του ναού και με τον Παγκοτοκράτορα τον Τρούλο. Δηλαδή έχουμε τη ΔΕΗ στον Ευαγγελισμό, την Παναγία την Πλατιτέρα. Τα υπόλοιπα, θέλω να υπογραμμίσω ότι η τέχνη είναι τόσο λεπτή των μοσαϊκών αυτών που οι μελετητές καλύπτει αυτή 260 τετραγωνικά μέτρα και οι μελετητές έχουν επισημάνει 177 χρωματικές αποχρώσεις, για να καταλάβετε.
Κάτι που θέλω να σε ρωτήσω σε σχέση με την αρχιτεκτονική αυτών των ναών, αυτών των των συγκροτημάτων, είναι, βλέπουμε στα συγκροτήματα αυτά αυτούς τους τρούλους που δεν έχουν να κάνουν, που είναι διαφορετικοί από τους τρούλους.
Είναι οι λεγόμενοι κρεμμυδοειδείς τρούλοι.
Ναι, που δεν μοιάζουν με τους τρούλους της Βυζαντινής αρχιτεκτονικής.
Είναι γενικά οι τρούλοι στις εκκλησίες και της Ρωσίας και της Ουκρανίας, τελείως διαφορετικοί από αυτούς τους δικούς μας. Και πιο πολύ βεβαίως σε κάθε εκκλησία. Ναι. Στην Αγία Σοφία, για παράδειγμα, που μας είπε ο κύριος Πρέπης, είναι 16 τρούλοι, κύριε Πρέπη, νομίζω.
Ναι, είναι ο κεντρικός. Είναι οι τέσσερις στις μεγάλες γωνίες και υπάρχουν και οι μικρότεροι.
Ναι, αυτοί οι τρούλοι...
Γιατί είναι πεντάκλητοι.
Ναι, αυτοί οι τρούλοι πώς και διαφοροποιήθηκαν.
Θα εξηγήσω.
Ναι,
ναι. Οι παλιοί ναοί έχουν στους παλιούς ναούς, μάλλον στους αρχαιότερους του 11ου αιώνα, έτσι, οι τρούλοι έχουν την βυζαντινή μορφή. Μεταγενέστερες όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, προσθήκες, τους έχουν προσδώσει αυτήν τη μορφή που βλέπουμε σήμερα. Αυτή είναι η μορφή κρεμμυδοειδής που θεωρείται μορφή του λεγόμενου ουκρανικού μπαρόκ. Οι μελετητές συνδυάζουν την εμφάνιση αυτής της μορφής με ανατολίτικες παραδόσεις που ήρθανε, όχι μόνο με δυτικές δηλαδή επιδράσεις, αλλά και με ανατολικές, οι οποίες προήλθανε κατά τα μέσα του 1500 με την κατάληψη του Καζάν από τον Ιβάν τον Τρομερό. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Ο Ιβάν ο Τρομερός έκανε τρεις απόπειρες, με την τρίτη κατέλαβε το Καζάν και ισοπαίδωσε όλα τα μουσουλμανικά μνημεία. Εικάζεται τότε ότι στην ανάμνηση αυτών των μορφών οι αρχιτέκτονες είχαν φτιάξει τις πρώτες κρεμμυδοειδείς μορφές τρούλων. Είναι μια μακρά ιστορία, αλλά ωστόσο οι αρχικοί τρούλοι των 10ου αιώνα έχουν βυζαντινή μορφή. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι, αν θέλετε να το πούμε έτσι πιο απλά, ένα καπέλο που έχει τοποθετηθεί από πάνω. Και αποτέλεσε βέβαια μια παράδοση πλέον.
Ναι, γιατί το βλέπουμε και στη Μόσχα, το βλέπουμε και σε όλες τις εκκλησίες της.
Του Αγίου Νικολάου της Μόσχας είναι το πλέον χαρακτηριστικό. Κύριε Πρέπη, στα χριστιανικά μνημεία που υπάρχουν στην Ουκρανία συμπεριλαμβάνονται και ξύλινες εκκλησίες, οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερες. Ο εσωτερικός τους διάκοσμος ποιος είναι?
Είναι τελείως διαφορετικός. Αυτή είναι μια παράδοση βέβαια που έχει να κάνει με τα τοπικά υλικά κατασκευής. Στα Καρπάθια συνήθως βρίσκουμε μεγάλες ομάδες τέτοιων εκκλησιών. Έχουν μπει και αυτοί στη παγκόσμια κληρονομιά. Υπάρχει μια αντίστοιχη επίσης ομάδα μέσα στα πλαίσια της Ρουμανίας. Mm-hmm. Πάλι. Αυτοί οι ναοί βρίσκονται σε περιοχές βέβαια που έχουμε αυθονία ξύλου, έτσι. Mm-hmm. Και στη Ρωσία υπάρχει αυθονία ξύλου. Mm-hmm. Και έτσι οδηγήθηκαν σε άλλου είδους μορφές. Είναι οι πρώτες μορφές που έχουν να κάνουν με μια τεχνική βέβαια καθαρά των δασών, ας πούμε, συναρμογής κορμών δέντρων, που είναι άγνωστη σε εμάς βέβαια εδώ, αλλά εκεί τους είναι πολύ οικεία. Και βέβαια φυσικά το εσωτερικό είναι πολύ πιο λιτό μέσα.
Να γυρίσουμε όμως στο Κίεβο και στα μνημεία του Κίεβου.
Ναι, αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι είναι και μαζί με την Αγία Σοφία είναι και η Λαύρα, το δεύτερο συγκρότημα, το οποίο είναι ένα τρομερό τοπόσημο της πόλης του Κίεβου. Δεσπόζει πάνω στη δεξιά οχθή του Δνήπηρου και είναι εκεί υπάρχει ένα αντίστοιχο καθολικό, αλλά αυτό που είναι, κάνει ευρύτερα γνωστό συγκρότημα είναι οι υπόγειες στοές, οι μήκους 600 μέτρων, ένα σύνολο από με στοές και υπόγειες εκκλησίες που κτίστηκαν στη διάρκεια πολλών αιώνων και σκαλίστηκαν μάλλον στη διάρκεια πολλών αιώνων από τον 10ο μέχρι και τον 17ο και οι οποίες συναποτελούν μαζί με τα επίγεια κτίσματα ένα άλλο μνημιακό σύνολο. Και τα δύο καλύπτονται από την ίδια εγγραφή στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
Αυτά τα μνημεία από πλευράς στατικής πώς είναι, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση ποτέ οι Ρώσοι να τα χτυπήσουν, αλλά χτυπώντας γύρω-γύρω πιθανότατα να έχουν πρόβλημα από τους κραδασμούς που θα δημιουργηθούν.
Αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερα, όπως είχα την τύχη να, την ατυχία τέλος πάντων, την τύχη να επισκεφτώ το Κόσοβο μετά τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ και επισκεφτήκα μια επιτροπή του ελληνικού τμήματος του ΙΚΟΜΟΣ τα μνημεία. Δεν είχε χτυπηθεί άμεσα κάποιο ώστε να δηλαδή πολλά είχαν ίσονο σημασίας βέβαια είχαν ισοπεδωθεί, αλλά τα μεγάλα συγκροτήματα επλήγησαν συνήθως από θράσματα και τους είχαν κάνει αρκετές ζημίες βεβαίως. Επομένως έχεις δίκιο ότι μπορεί να πληγεί και έστω και αν δεν χτυπηθεί άμεσα, αλλά από απόσταση. Mm-hmm. Και κινδυνεύουν βεβαίως. Ναι. Η Λαύρα, πρέπει να σημειώσω ότι το 1941 λαιλατήθηκε και μετά βομβαρδίστηκε από τους Γερμανούς Ναζί. Και το σοβιετικό καθεστώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την αποκατέστησε περίλαμπρα και την ενέταξε μαζί με την Αγία Σοφία του Κιέβου στην λίστα της Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Είναι επομένως ανακατασκευασμένη σε μεγάλο βαθμό η Εκκλησία της Μόνης.
Είναι πανομοιότυπη με το αρχικό όμως ή...
Είχε πάρει βραβείο μάλιστα ευρωπαϊκό η εργασία αποκατάστασης το 87.
Μας μιλήσατε για 7 μνημεία του Κιέβου που είναι ενταγμένα στην Παγκόσμια Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO. Μας αναφέρατε την Αγία Σοφία μαζί με τη Λαύρα. Τα υπόλοιπα 6 ποια είναι?
Να σας διορθώσω λίγο, είναι της Ουκρανίας.
Α, είναι όλης της χώρας, όχι του Κιέβου, εντάξει. Ναι.
Εγώ θα εντάξει, αναφέρατε ήδη κάποια από αυτά, αλλά αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία για μας, αν θέλετε, που είναι ελληνικού ενδιαφέροντος, πέρα από αυτά που αναφέραμε, είναι η αρχαία πόλη της Σταυρικής Χερσονήσου. Είναι η Χερσόνησος η αρχαία. Η οποία... έχει ενταχθεί και είναι ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους.
Για τη Χερσόνα μιλάς τώρα ή...
Για τη Χερσόνα βέβαια.
Α, η Χερσόνα. Γιατί εντάξει, οι αρχαιολογικοί χώροι πρέπει να υπάρχουν και στην Κριμαία. Δεν ξέρω, υπήρχαν ελληνικές επικίες εκεί.
Βεβαίως. Έχουμε 2 αρχαιολογικούς χώρους που δεν έχουν ενταχθεί στην Παγκόσμια Κληρονομιά. Οι 2 σημαντικοί είναι η Ολβία η Ποντική, που ήταν λιμάνι κοντά στην έξοδο του Δνήπυρου, στις εκβολές του Δνήπυρου, και τον οποίον οι αρχαίοι ονόμαζαν Βοριστένη, εξού και Βοριστένη είχε ονομαστεί και η ίδια η πόλης. Είχε κόψει νομίσματα, ο Ηρόδοτος την επισκέφθηκε, την περιέγραψε και πολιορκήθηκε αυτή και παρήγμασε στα τέλη του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, μετά τις επιθέσεις των Γότων. Η άλλη είναι το Παντικάπιον, που είναι επίσης σημαντική αρχαιοελληνική πόλη, στην είσοδο της Αζοβικής θάλασσας και είναι κοντά στη σημερινή πόλη Κέρτς.
Ωστόσο, στην Χερσόνησο υπάρχει κάτι μοναδικό σε σχέση με τις άλλες ελληνικές αποικίες του Ευξήνου Πόντου. Υπάρχει το μοναδικό... Ένα πολύ σημαντικό, δηλαδή, αρχαίο θέατρο.
Ναι, είναι γεγονός. Είναι ανάμεσα στα μνημεία που έχουν βρεθεί εκεί πέρα. Η Χερσόνα βρίσκεται σε αρχές του Δέλτα του Δνήπυρου, σε απόσταση 30 χιλιόμετρων από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Εκεί ήταν μεταγενέστερα θέμα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε από δωρείς Έλληνες τον 5ο αιώνα π.Χ. Είναι η τοποθεσία περιλαμβάνει, εκτός από αυτό που είπατε, και αστικά κατάλοιπα σημαντικά και γεωργικές εκτάσεις χωρισμένες σε ορθογώνια οικόπεδα ίσου μεγέθους που μας δίνουν ένα εξαιρετικό παράδειγμα οργάνωσης και καλλιέργειας της γης που συνδέεται με την αρχαία πόλη και αντικατοπτρίζει την κοινωνική της οργάνωση. Είναι από τα μοναδικά παράδειγματα, γι' αυτό και εντάχθηκε στην παγκόσμια κληρονομιά. Ήτανε το πιο παραγωγικό κέντρο κρασιού της Μαύρης Θάλασσας.
Και μιλάμε για μνημεία μόνο από την αρχαία ελληνική περίοδο, από την περίοδο που η Χερσόνα ήταν μια αρχαία ελληνική αποικία, ή υπάρχουν και αργότερα? Γιατί μας είπες ότι ο Βλαδίμηρος εκεί βαφτίστηκε.
Εκεί βαφτίστηκε, ναι, ναι, ναι. Στη Χερσόνα.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή είναι μια πόλη η οποία τελείωσε με το τέλος της αρχαίας ελληνικής εποχής, συνέχισε να υπάρχει και επί Βυζαντίου και μέχρι πότε? Και δηλαδή είναι αδιάλειπτη η ιστορία αυτής της πόλης.
Έχουμε και ρωμαϊκές και μεσαιωνικές. Καταρχήν έχουμε και προϊστορικά ευρήματα εποχής Λήθου και Χαλκού. Άρα ήταν γνωστή και πιο πριν ως τοποθεσία. Mm-hmm. Συνέχισε τη ζωή της και επί ρωμαϊκής περίοδου. Έχουμε επίσης και παλαιοχριστιανικά μνημεία εκεί. Σημαντικά. Κάποια στιγμή, φυσικά, επί Βυζαντίου ήταν ακμαία. Mm-hmm. Έτσι. Και γι' αυτό και σήμερα έχουν χτίσει για έναν μέσα στον αρχαιολογικό χώρο έναν σύγχρονο ναό, ο οποίος δεν συνάδει, θα έλεγα, με τον χαρακτήρα της πόλης. Τώρα, τα τελευταία νέα λένε ότι το 2021 παρουσιάστηκαν σχέδια από τους κρατούντες σήμερα, ότι ανήκει στην Ρώσικη επικράτεια, η περιοχή όπως γνωστόν, για την κατασκευή ενός λεγόμενου ιστορικού αρχαιολογικού πάρκου στην επικράτεια αυτής της Ταυρικής Χερσονήσου, που όπου σχεδιάζονται να οργανωθούν τρία μουσεία, ένα της αρχαιότητας, ένα δεύτερο Κρυμαία και Χριστιανισμός και ένα τρίτο που θα στεγάσει το αρχαιολογικό κέντρο. Δεν γνωρίζουμε τώρα αν θα υλοποιηθούν και πότε αυτά. Κανονικά πρέπει να υποβληθούν στην UNESCO προς έγκριση όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά όπως ξέρετε, το καθεστώς της Κρυμαίας τώρα είναι αμφισβητείται από την Ουκρανία. Υπάρχει μια εμπλοκή και δεν είναι η μόνη. Παρόμοια έχουμε και στα μνημεία της, του Κωσόβου. Τυπικά ανήκουν τα μνημεία αυτά στην UNESCO, στην Ουκρανία. Mm-hmm. Αλλά ωστόσο η Κρυμαία ανήκει πλέον ή έχει καταληφθεί εν πάση περιπτώσει από τη Ρωσία. Υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ποιος φέρει ευθύνη, για ποιο και ποιος ασκεί την ποιος έχει την ευθύνη για την διατήρηση και την συντήρηση των μνημείων.
Οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στο ΙΚΟΜΟΣ και γενικότερα στην αρχιτεκτονική κοινότητα, τι λένε? Τα μνημεία αυτά προστατεύονται επαρκώς? Μιλάμε για τις συνθήκες μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος, διότι ο πόλεμος έχει τη δική του εξέλιξη ούτως ή άλλως.
Ναι.
Και ούτως ή άλλως ό,τι υπάρχει γύρω εκεί θα κινδυνεύσει. Δηλαδή είναι αστείο να υποθέσουμε ότι δεν έχουν κινδυνεύσει τα μνημεία στη Χερσόνα. Αλλά γενικά υπάρχει ένα σεβασμός των μνημείων αυτών και από τη ρωσική και από την ουκρανική πλευρά?
Ειδικά για τη Χερσόνα, εφόσον ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά, αυτός που τα διαχειρίζεται, στην περίπτωση αυτή υπάρχει διεισμός, ας το πούμε έτσι, αρχής, είναι υποχρεωμένοι κάθε χρόνο αυτός που τα διαχειρίζεται να δίνει λογαριασμό, να δίνει ραπόρτο συγκεκριμένο, με συγκεκριμένες προδιαγραφές για την κατάσταση που βρίσκονται τα μνημεία και τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Επομένως, ό,τι φτάνει στα γραφεία της UNESCO στο Παρίσι έρχεται μέσω αυτών των καταγραφών που γίνονται από τους μεν και από τους δε.
Mm-hmm. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες, κύριε Πρέπη, τους Ουκρανούς να προσπαθούν να προστατεύσουν τα μνημεία τους τοποθετώντας γύρω τους σάκους άμμου.
Ναι.
Πόσο μπορεί να προστατευθεί ένα μνημείο από βομβαρδισμούς, ακόμη και αν δεν είναι στόχος, αυτό που λέει και ο Γιώργος, δηλαδή από απόσταση, από τους κραδασμούς, με ένα τέτοιο τρόπο?
Μέχρι ενός σημείου όλα αυτά. Αυτές είναι τεχνικές που εφαρμόστηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά παράλληλα και με άλλες τεχνικές, βέβαια, το θάψιμο, ας πούμε, κινητών μνημείων, έτσι δεν είναι?
Βέβαια, για να μην σπάσουν.
Ναι. Αυτό όμως το συγκεκριμένο που είδαμε, ας πούμε, το άγαλμα του Γάλλου, διοικητή της
Οδυσσού.
ναι, της Οδυσσού δεν μπορεί να μετακινηθεί. Επομένως, η μόνη λύση είναι αυτή που ακολουθήθηκε.
Mm-hmm. Και να που πήγαμε τώρα και στην Οδυσσό.
Ναι.
Την Οδυσσό την έχεις επισκεφτεί?
Ναι, βεβαίως. Εκεί είναι μια μεγάλη, τεράστια ιστορία. Σπέδω να πω ότι βέβαια πρώτα απ' όλα σχετίζεται με την λαμπρή παρουσία της ελληνικής κοινότητας, με την γένεση της φιλικής εταιρείας, έτσι, και την λαμπρή παρουσία όλων των Ελλήνων εκεί, πολιτιστική και επιχειρηματική. Το σπίτι που γεννήθηκε η φιλική εταιρεία είναι γνωστό ότι ήταν η πατρική οικία του Γρηγόριου Μαρασλή, ενός βαθύπλου του Έλληνα εμπόρου, ποιος κατάγεται όχι από τα Μαράσια του Εύρου, αλλά από τα Μαράσια της Φιλιππούπολης, μια συνοικία της Φιλιππούπολης. Από εκεί κατάγονταν ο πατέρας του και είχε πάρει το προσωνύμιο Μαρασλής. Κοϊμτζόγλου ήταν το μακρινό τους επίθετο και κατάγονταν από τις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης. Μετήχησαν στην Φιλιππούπολη και από εκεί ο Γρηγόριος, ο πατέρας του γνωστού Γρηγορίου, πάλι Γρηγόριος, εγκαταστάθηκε στην Οδυσσό. Ο γνωστός Γρηγόριος γεννήθηκε λοιπόν στην Οδυσσό, γεννήθηκε πλέον, ήδη ήταν γόνος πάμπλου της οικογένειας, ο πατέρας του ήταν γνωστός έμπορος και επίσης έκανε και αγοραπολισίες οικοπαίδων, όχι μόνο ποτών. Και ο ίδιος είχε πολυσχηδή δραστηριότητα. Φίτησε στην ελληνική κεντρική σχολή που είχαν ιδρύσει οι Έλληνες τότε της Φιλιππούπολης, στην Οδυσσό, στην ελληνοεμπορική σχολή, και μετά στο Λύκειο Ρισελιέ στην Οδυσσό επίσης. Συνέχεια στο Παρίσι γύρισε, υπηρέτησε ως δημόσιος υπάλληλος, εξελέγει δημοτικός σύμβουλος και τέλος δήμαρχος Οδυσσού για 4 συναπτές φορές.
Και έχει πραγματικά χαρακτηρίσει την πόλη με την παρουσία.
Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος μετέβαλε την Οδυσσό σε σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, με δυο άλλες κουβέντες. Ηλεκτροδότηση της πόλης, τροχιόδρομοι, νοσοκομεία, γυροκομεία, δημόσια λουτρά, υδραγωγεία, σχολεία, δημοτικά αναγνωστήρια, παιδικούς σταθμούς, πάρκα, πτωχοκομεία. Το μεγάλο θέατρο της Οδυσσού τελείωσε επί δικής του θητείας, το οποίο χτίστηκε σύμφωνα με τις γραμμές της όπερας της Δρέσδης και άνοιξε το 1887, της Δρέσδης το 1878, ακολουθώντας το γαλλικό στυλ ροκοκό, το ύστερο ροκοκό, με εκπληκτική ακουστική μέσα. Επομένως, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετέβαλε πραγματικά και έδωσε στην Οδυσσό αυτό που γνωρίζουμε εμείς σήμερα ως παραδοσιακή πόλη, πολυλιμάνι. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος αυτός ωφέλησε την πατρίδα του πολλαπλώς. Να θυμηθούμε τη Μαράζηλο Εμπορική Σχολή Αθηνών, τον Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Παιδαγωγική Ακαδημία, την Πατριαρχική Αστική Σχολή στο Φανάρι, έχει το Μαράζηλο της Θεσσαλονίκης, το Ορφανοτροφείο, το Ορφανοτροφείο της Κέρκυρας, πίνακες που δόρισε στην Εθνική Πινακοθήκη, και επίσης τη Μαράζηλο στη Φιλιππούπολη, στη γενέθλιο πόλη του πατέρα του, και τέλος ας θυμηθούμε και τη Βιβλιοθήκη Μαρασλή για το φωτισμό του γένους, στην οποία, μια σειρά στην οποία εκδόθηκαν 118 τόμοι.
Αν θυμάμαι καλά, έχει και πλατεία κεντρική στην Οδυσσό με το όνομά του. Δεν ξέρω, το άγαλμά του υπάρχει πιθανότατα.
Το άγαλμά του, και έχει καθιερωθεί και μετάλλιο Μαρασλή ως τιμητική διάκριση από το Δήμο Οδυσσού.
Μιλάμε για δηλαδή μια πόλη που τα μνημεία της είναι τα περισσότερα κτισμένα στην εποχή της δημαρχίας του Μαρασλή.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Και ως εκ τούτου και αυτά άπτονται της δικής μας ιστορίας. Αλλά μιλήσαμε ήδη και για την Οδυσσό και για τη Χερσόνα και την Ταυρική Χερσόνησο. Τα παίρνουμε όλα έτσι λίγο εντάχει βέβαια. είπαμε και κάτι λίγα για το Κίεβο, δεν ξέρω αν έχουμε περισσέματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι χώροι. Υπάρχει και το Λβίβ.
Το Λβόφ, ναι, είναι μια ιστορική πόλη και αυτή ήταν η πόλη των εμπόρων. Ήταν ένας σταθμός, όπως είναι και τώρα, έτσι, προς και από τη Ρωσία. Και γνώρισε και εκεί την ελληνική παρουσία. Το ιστορικό κέντρο του Λβόφ ανήκε επίσης στην παγκόσμια κληρονομιά της UNESCO.
Το όνομα Λβόφ που το μαθαίναμε και το Λβίβ είναι το ίδιο, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, ναι.
Είναι άλλη, είναι άλλη ανάλογα με το αν είναι στα ρώσικα ή στα...
Ακριβώς.
Ή στα ουκρανικά.
Λβόφ το θυμόμαστε.
Ναι, Λβόφ το είχαμε διδαχθεί.
Παλιοί, ναι.
Ναι, και είναι Λβίβ τώρα, ναι.
Μιλήσατε πριν από λίγο, κύριε Πρέπει, για τα... για τα έργα τέχνης τα οποία εν πάση περιπτώσει μπορούν να μετακινηθούν και να θαυτούν ακόμη και στην γη προκειμένου να προστατευθούν. Τα μουσεία της χώρας, ενώ συζητάμε καιρό για αυτή την όξυνση των σχέσεων μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ήταν προετοιμασμένοι να προστατεύσουν τις συλλογές τους όταν άρχισαν οι βομβαρδισμοί και επιθέσεις?
Από ό,τι ξέρω, ναι. Η πρώτη στιμέριμνα των υπεύθυνων για αυτές τις συλλογές είναι να προστατευτούν τα εκθέματα, τουλάχιστον αυτά που μπορούν να μεταφερθούν. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι σε ό,τι αφορά το δικό μας το μουσείο της Φιλικής Εταιρείας στην γενέθλιο οικία του Μαρασλή, όπου
εκτίθεται,
ναι, έχει γίνει με, ανακοινήθηκε με πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού, του Παραρτήματος της Οδυσσού, έτσι, και έχει μετατραπεί από το 1994 σε μουσείο. Έχουν πάρθει μέτρα ήδη ώστε να εκενωθεί από τα κινητά αντικείμενα και να προφυλαχθούν αυτά στα υπόγεια του κτηρίου, όλα αυτά που έχουν ιστορική σημασία και είναι αρχεία κλπ. Φαντάζομαι ότι το ίδιο έχει γίνει και στα μεγάλα μουσεία, όπως και αυτά που, στα οποία αναφερθήκαμε. Χαρακτηριστικά είναι τα εξής. Υπάρχουν δύο δηλώσεις που έχουν γίνει στις 24 του Φλεβάρη από το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών, το ΙΚΟΜΟΣ, που είναι ο Σύμβουλος της UNESCO για τα Μνημεία της Παγκόσμιας Κληρονομιάς, και από το ΙΚΟΜ, το αντίστοιχο Διεθνές Συμβούλιο
για τα μουσεία.
Των Μουσείων, ναι. Ακριβώς. Πολύ περιληπτικά εκφράζουν τη λύπη τους για τις ζωές, οι οργανισμοί αυτοί, για τις ζωές που έχουν ήδη χαθεί και απειλούνται από την επιδείμνωση της κατάστασης στην Ουκρανική επικράτεια. Και επίσης εκφράζουν την αγωνία τους για τις σοβαρές απειλές που επικρέμονται στην πολιτιστική κληρονομιά της Ουκρανίας. Υπενθυμίζουν και οι δύο οργανισμοί στους εμπλεκόμενους το εξαιρετικά εύθραυστο της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διάρκεια των ένοπλων συγκρούσεων, ακόμη και σε ακούσεις ζημιές σαν για αυτές που αναφερθήκατε προηγουμένως. Και υπογραμμίζουν τις δεσμεύσεις φροντίδας που έχουν αναλάβει και οι δύο εμπλεκόμενοι στο πλαίσιο των πολιτιστικών συμβάσεων της UNESCO, και αναφέρονται εδώ σε δύο σημαντικά ντοκουμέντα, στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 και τα δύο συμπληρωματικά πρωτόκολλά της, και δεύτερον στη Σύμβαση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς του 1972 και του 2003 για τις άελλες πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχουν λοιπόν, τους υπογραμμίζουν ότι έχουν απόλυτο καθήκον να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους να διαφυλαχθεί αυτή η κληρονομιά σε όλα τα συστατικά της, να αποτρέψουν κάθε να υπάρξει σεβασμός ακόμα και στη διάρκεια των εχθρικών ενεργειών, να αποφύγουν κάθε λαιλασία, παράνομη εξαγωγή, αφαίρεση ή μεταβίβαση πολιτιστικών αγαθών σε άλλα χέρια, και πράξεις, να αποφύγουν πράξεις βανδαλισμού και πράξεις αντιπίνων του ενός εναντί του άλλου εναντίον πολιτιστικών αγαθών. Αυτά έχουν γίνει από τους δύο διεθνούς αυτούς οργανισμούς, εκφράζοντας την αγωνία τους και τη λύπη τους, βέβαια, για τις ανθρώπινες ζωές που έχουν χαθεί, αλλά και την αγωνία τους για τους κινδύνους της πολιτιστικής οικονομίας της χώρας αυτής.
Που λογικά δεν θα κινδυνεύσουν, αλλά κανείς δεν ξέρει ποτέ. Μέσα σε ένα πόλεμο, πραγματικά κανείς δεν ξέρει ποτέ. Αλλά στο Λβίβ, στο οποίο είχαμε μείνει προηγουμένως, τι είναι αυτό που ανήκει στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά?
Είναι το ιστορικό κέντρο.
Η Μεσαιωνική πόλη δηλαδή.
Ναι.
Έχει σωθεί η Μεσαιωνική πόλη όπως ήταν δηλαδή.
Έτσι. Mm-hmm. Έτσι. Ναι, ναι. Mm-hmm.
Τώρα, μιλάμε για προστασία των κινητών έργων τέχνης και θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι η εμπειρία από τους πολέμους στο Ιράκ και στη Συρία που αναφερθήκαμε στην αρχή έχει βοηθήσει στο να προστατεύονται ακόμη περισσότερα, να βρίσκονται διέξοδοι προς αυτή την κατεύθυνση?
Κοιτάξτε τώρα, εγώ είχα, σας ανέφερα προηγουμένως την εμπειρία μου από
το Κόσοβο.
Από το Κόσοβο. Αυτά που συνέβησαν στη Συρία είναι απείρως χειρότερα.
Βέβαια.
Δεν περιγράφω.
Καλά, εκεί είχαν κάνει ό,τι μπορούσε για να σώσουν τα κινητά ευρήματα και τελικά βασανίσαν τον άνθρωπο...
Που τα έκρυψε, τον αρχαιολόγο και τον...
Έχουμε συνειδητή ανατίναξη.
Και συνειδητή καταστρέψαν την
καταστροφή, ναι.
Την Ελληνική ολόκληρη και την Ουρ.
Ναι.
Και στην Ουρ έχουμε καταστρέψει.
Λοιπόν, επομένως βλέπετε ότι στον πόλεμο δυστυχώς δεν μπορεί να υπάρξουν όρια. Δεν μπορεί να προβλέψεις μέχρι ποιο σημείο μπορούν να φτάσουν οι καταστροφές. Φαντάζομαι ότι στην προκείμενη περίπτωση, επειδή είναι και οι δύο, ας μην το κρύβουμε, είναι αδελφοί λαοί, έτσι, οι οποίοι, ναι, αυτή τη στιγμή...
Με κοινή πολιτιστική κληρονομία.
Ακριβώς.
Και ομόθρησκοι, οπότε θεωρητικά τα χριστιανικά μνημεία πρέπει να κινδυνεύουν ακόμη λιγότερο.
Και όπως προαναφέραμε, η μεσαιωνική ιστορία της Ρωσίας είναι η ιστορία του Κιέβου. Επομένως, δεν φαντάζομαι ότι θα καταστρέψουν την ίδια την πολιτιστική τους κληρονομία.
Ελπίζουμε, Άλκη, πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε, αλλά όχι για κάτι σχετικό με την Ουκρανία, να μην κινδυνεύσουν τα μνημεία αυτά και να μας ξαναμιλήσεις περισσότερο. Ναι.
Γιατί για όλους μας είναι
πολύ
δύσκολο,
πράγμα αυτό.
Ναι, ναι, είναι
λοιπόν,
δύσκολο.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ πολύ που ήσουν μαζί μας.
Να είστε καλά.
Δεν ξέρω, είχες να πεις κάτι ακόμη και δεν το είπαμε? Κάτι βασικό?
Να πω κάτι, ναι.
Ναι.
Και με αυτό να κλείσουμε κάτι,
ναι, ναι, ναι,
κάτι πιο...
Σε έχουμε κουράσει κιόλα.
Κάτι, ναι, αισιόδοξο μυρίζομαι.
Τι ήθελα να σας πω, να σας θυμίσω το εξής, ότι... Που το είχα σημειώσει.
Δεν πας πουθενά χωρίς τη σημειωματάριό σου, πρέπει να έχεις κάτι ενδιαφέρον να διαβάσεις.
Στην Κρυμαία, λοιπόν... στην Κρυμαία υπάρχει η Γιάλτα,
ναι,
για να θυμηθούμε και τη Γιάλτα. Λοιπόν, στην περιοχή αυτή η αυτοκράτηρα η Εκατερίνη Μεγάλη είχε δώσει το Λάμπρο Κατσόνη, του είχε χαρίσει μετά από τις ναυμαχίες του στο Αιγαίο μια μεγάλη περιοχή, την οποία την είχε ονομάσει Λιβαδιά αυτός. Εκεί έχτισε και το μικρό του παλάτι. Το παλάτι αυτό μετατράπηκε μετά σε ξενοδοχείο σοβιετικού καθεστώτος και ονομάστηκε επίσης Λιβαδιά. Το παλάτι αυτό, λοιπόν, ήταν το μέρος όπου έγινε η διάσκεψη της Γιάλτας και εκεί υπεγράφει και διαμοιράστηκε η Ευρώπη.
Μάλιστα, ήταν δηλαδή η συνθήκη της Λιβαδιάς.
Ναι, επομένως και αυτό ακόμα.
Και αυτό ακόμα κάτι είναι.
Έχει ελληνικό, είναι μια ελληνικού ενδιαφέροντος.
Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Άλκη.
Καλή συνέχεια, καλά, γεια σας.
Καλά, καλή συνέχεια.
Γεια. Yeah. Σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι είχαμε και αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου για το δεύτερο μέρος εκπομπής. Μαζί μας είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Και επίσης να ευχαριστήσουμε τους φίλους μας από τους πρόποδες του Ολύμπου που μας γράφουν. Λέει, χαιρετίσματα πολλά Σιμώνη από τους πρόποδες του Ολύμπου. Από εκεί που οι πορτοκαλιές βγάζουν μόνο μπλε πορτοκάλια. Πρέπει να μας στείλετε.
Οπωσδήποτε για να τα δοκιμάσουμε.
Ζω για να πιω μια γαλάζια πορτοκαλάδα. Problems, answers never found. Always just falling stars, dancing.
Στους δρόμους.
Είναι ώρα, η ώρα όμως, κυρίες και κύριοι, που μαθαίνουμε τι γίνεται από πλευράς κίνησης στους δρόμους Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για μια συνεργασία του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με το Εθνικό Μεζόβιο Πολυτεχνείο. Μαζί μας τηλεφωνικά για να μας τα πει η συγκοινωνιολόγος κυρία Ελένη Αντωνίου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αντωνίου.
Καλησπέρα σας. Καλύτερα συγκριτικά με το μεσημέρι εικόνα στους δρόμους Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα στον Κηφισό δεν έχουμε το πρόβλημα στην άνοδο που είχαμε προηγουμένως. Μόνο στο ρεύμα καθόδου έχουμε μικρές καθυστερήσεις των 10 λεπτών στο ύψος του κόμβου της μεταμόρφωσης. Όπως επίσης και η Αττική Οδός στο ίδιο ύψος έχει χαμηλές ταχύτητες στις εξόδους προς Κηφισό. Επιβαρημένη είναι και η Κατεχάκη μόνο στο τμήμα μεταξύ Μεσογείων και Κηφισίας, καθώς και η Κηφισίας από την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι, τμηματικά με καθυστερήσεις των 15 λεπτών στην άνοδο, όπως επίσης και στη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού. Στο κέντρο τώρα σημαντικές καθυστερήσεις έχουμε στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου, στη Βασιλής Σοφία στην άνοδο από τη Βουλή μέχρι το Μέγαρο Μουσικής και στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου από το Χίλτον μέχρι τον κόμβο με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, καθώς και στην άνοδο της Σικρού στο ύψος του Φίξ και στην Καλλιρόης. Τέλος, επιβαρημένη είναι και η περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη στο ύψος της Κεσαριανής και η λεωφόρος Βουλιαγμένης στο ύψος της Δάφνης. Στη Θεσσαλονίκη τώρα καθυστερήσεις έχουμε στο κέντρο στην Καρατάσου και στην αρχή της λεωφόρου Νίκης, στην Τσιμισκή, στην κάθοδο στην Εγνατία και στην κάθοδο της οδού Κατσιμίδη.
Ωραία, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Αντωνίου.
Καλό απόγευμα, γεια σας.
Καλό απόγευμα, ευχαριστώ, γεια σας.
Ελπίζουμε, κυρίες και κύριοι, να μην σας κουράσαμε με την εκπομπή τη σημερινή που δεν είχαμε μουσική ενδιάμεσα, αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία ακούσαμε για τα μνημεία της Ουκρανίας, γιατί πραγματικά είναι μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι μνημεία τα οποία άπτονται της ιστορίας της Ουκρανίας και της ιστορίας της Ρωσίας, αλλά είναι και μνημεία που άπτονται...
Ελληνικού ενδιαφέροντος, πολύ σημαντικά μνημεία βεβαίως.
Είναι εκπληκτικό το ότι σε όλη την Ουκρανία υπάρχουν μνημεία πολύ σημαντικά, τα οποία σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουν να κάνουν και με τη δική μας ιστορία. Αυτά όμως για σήμερα. Ελπίζουμε να επανέλθουμε στην Ουκρανία για ευχάριστα πράγματα και να τελειώνει αυτή η ιστορία όσο γίνεται νωρίτερα, αν και είναι δύσκολη η συνθήκη. Βεβαίως σε άλλες εκπομπές πιο αρμόδιες μαθαίνετε περισσότερα για την εμπόλεμη περιοχή.
Λοιπόν, σε λίγο ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων με τη Χρύσα Μπιλάλη και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με το απολύτως σχετικό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Γεια σας.